Makva, kina ni epistil nu sura tampolo an Filipian. De rauta ka tsina araka enao a. Rauta ka tsina araka enao dia veriko fitinina amina feza teny vitsivitsy a, reo andalana izay efa hitantsika. Ao amin'ny Filipianina voalohany toko voalohany andiny faraky ambin'ny folo a, dia niresakitsika nahititsika ny fifamatorana po nisy tamin'ny Paoly a sy ireo Filipianina. Dia niresakitsika ny amin'ny filazantsara izay notorian'ny Paoly a, narovan'ny Paoly a, no amafisin'ny Paoly orina ary no mariny tao anatin'izay fa mpiombinatoka, mpiara-mombinatoka amin'ny Paoly a ireo Filipianina ireo ary izay dia nisan'ny fifaliana. Dia avy eo tsika tamin'ny heriny a, niresaka ny ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Dia tao anatin'io a niresaka kokoa ny momba ny fifatorany Paoly. Dia izao ny anisany nanamarika an'ilay izy hoe maty izy a dia tombony azy satria tsara lavitra ny miandry azy ao amin'Andriamanitra. Dia velona izy a dia tombony ho an'ny fiangonana ary izany no hitany hoe mahasoa kokoa. Ny fifatorany Paoly a dia niteraka fahasahira ho an'ireo rahalahy hafa satria rehefa nifatotra izy dia lasa nitsangana ny rahalahy hafa, lasa nasanytory tampasahina. Dia izany hoe tombony ho an'ny filazantsara ilay fifatorany Paoly. Dia teo tsika noho niresaka hoe misy tokony fomba fijerintsika miova ny amin'ny resaka fitahian'Andriamanitra satria lasa fitahian'Andriamanitra ho an'ny fiangonany ny fifatorany Paoly. Dia nitatsika tao anatin'izay ihany koa hoe nanisy nanana hevitra ambadika aza ny mpitory teny sasany. Dia ny zava-dehibe tamin'ny Paoly dia inona ny zava-dehibe tamin'ny Paoly raha tadintsika? Inona ny zava-dehibe tamin'ny Paoly? Voatory Kristy. Izay ny tena zava-dehibe tamin'ny Paoly. Na misy olona manana hevitra ambadika ary tao anatin'ny fitoriana izay nataony ny olona sasany, dia ny zava-dehibe indrindra tamin'ny Paoly dia hoe voatory Kristy. Avy eo tsika niresaka ny amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny filazantsara. Dia androantsika mitohy amin'izay lohahevitra izay ihany a, ny andininy efatra voalohany izay hojerentsika androany a, dia miresaka bebe kokoa ny amin'izay hoe fiainana na fitondrantena mendrika ny filazantsara izay. Dia raha ohatra ka omena titra kely titra tsotsotra angamany a ilay zavatra ho resantsika androany dia ilay hoe Filipianina faharoa toko voalohany andiny faraiky ambin'ny folo, firaisana sy fanetretena. Dia andao antsika hiaraka maky a ny ao amin'ny Filipianina voalohany, Filipianina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faha efatra. Andao antsika hiaraka maky a amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa asiko timer kely a. Ahoa. Hiaraka maky antsika. Koa raha misy fampirosiana ao amin'ny Kristy a, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrapo sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandranotena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy iazy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany ihany koa. Dia raha misy dikateny anankiray dikateny hafa avy amin'ny teny anglisy ngamba nanakako an'izy ity a, leo amin'ilay andininy voalohany hoe koa raha misy fampirosiana ao amin'ny Kristy, dia nidikan'izay a amin'ny dikateny hafa dia hoe raha misy fiantraikany tsara aminareo ilay hoe maha ao amin'ny Kristy anareo. Izay ny tiany Paoly atongavana eo hoe raha misy fiantraikany tsara aminareo ilay hoe maha ao amin'ny Kristy anareo. Dia le fehezanteny manaraka hoe raha misy fampinonina avy amin'ny fitiavana dia hoe raha manana hery andresy lahatra anareo ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrapo sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Hitantsika eo amin'ireo andininy anankefatra voalohany ireo a ny anton'ny fisaratsarahana sy ny fanafodin'ny fisaratsarahana. Voalohany eo dia misy fiverimberenan'ilay teny hoe raha mamakitsika ilay amin'ny andininy voalohany sfaro de maitsika hoe raha raha taka no te andresy lahatra mitsy poly ao anatin'ilay zavatra resahana hoe raha misy fampirisihana raha misy fampiononana raha misy firaisana raha misy famindrapo tsy fiantrana dia tanterao ny fifaliako ohatrany hoe raha misy zavatra tahaka an'izao a raha misy zavatra ho tahaka an'izao dia ataovy zao ohatrany hoe te andresy lahatra atsika kokoa ny amin'ny zavatra tokony atao a i Paoly ary zao ny zavatra misy antony fifalian'ny Paoly a ka naharesy ny alahelo noho ny figadrany a dia ny mandre hoe miray fo miray fitiavana miray hevitra tsy mifampiandany na mifandrangitra ny Filipianina ary fantatsika tsara fa reo fahavalon'ny Paoly zay nyresahantsika tamin'ny heriny hoe reo olona tealaza tianana influence mihoatra noho ny Paoly dia reny olo reny indrindra no namafy voan'ny fifandrangitana namafy voan'ny fifampiandaniana ny sasany miteny hoe zahako an'ny Paoly ny sasany miteny hoe zahako an'ny tsaiko an'ny Timotina zahako an'ny Silasina zahako an'ny Apolosy sy ny sisa sy ny sisa zay olona eritreretiny zareo mampianatra reny olona tononiko teo reny aloha olona tsara daholo ny izy rehetrarehetra hoe Paoly Silasy ny sisa sy ny sisa fa misy olona sasany zay tena hoe ny antony nahatongavany tao a dia zay hoe amafyvoan'ny fifampiandaniana ka atonga ny olona iandany bebe kokoa any aminazy a dia atonga ny influence ny nany hoe ny ina moa zany andikantsika ny influence amin'ny teny malagasy fiantraikany hitodika any aminazy bebe kokoa dia izy no lasa alaza noho i Paoly dia hitatsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe halany devoly ny firaisan'ny zanak'andriamanitra teneny kely no akaikinao hoe alan'ny devoly hoe ny firaisan'ny zanak'andriamanitra satria fantany hoe fa misy teny fikasana ao amin'izany misy teny fikasana ao anatin'ny fifankatiavana ny firaisan'ny zanak'andriamanitra nao nge tsika maky eo amin'ny salamo telo amin'ny telopolo amin'nyzato hoe fantatrytsika rehetrarehetra ty andiny tsoratra masina ity a voalaza hoe endresy tsara sady mahafinahitra raha ny mpirahalany miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra iaroana izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony akanjony tahaka ny andro any herimona izay milatsaka amin'ny tendrombohijiona fa voatendriny jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay izy hoe ndresy tsara sady mahafinaritra raha mpirahalany miara-monina tsara sady mahafinaritra dia any amin'ny farany hoe fa voatendriny jehovah na voatendriny tompo eo a ny fitahiana dia fiainana mandrakizay ary izay firaisan'ny fiangonana izay firaisan'ny zanak'andriamanitra izay lay zavatra tia ny satana tia ny fahavalo oravana satria fantany fa misy teny fikasana ao ambadik'izay firaisan'ny zanak'andriamanitra izay ary zaho mahita hoe zava-dehibe ny lazain'ny Paoly hoe raha misy fihetraikany tsara aminareo ilay mahao amin'ny kristy anareo dia tokony ho hita aminareo ny firaisan-tsaina sy ny fitiavana sy ny firaisan-kevitra ry fiangonan'andriamanitra eto talata maty raha hitanareo hoe misy fihetraikany tsara aminareo ilay mahao anatiny ao amin'ny kristy anareo dia aoka ho hita aminareo ho hita amintsika zanak'andriamanitra ny firaisana amin'ny saina ny firaisana amin'ny fitiavana ny firaisan-kevitra amena amin'ny vondrona mantsy a rehefa misy fikambanana na vondrona anankiray indrindraindrindra fa vondrona kristianina dia isika ilay vondrona natsoan'andriamanitra na votan'andriamanitra dia misy zavatra tia ny fahavalo kitikitihana foanao mba hahafahany manala ny fifaliantsika ahafahany manala ny fifantohantsika indrindraindrindra amin'ny zavatra tokony hifantohana fa maninona moa tsika ny tokony iray saina sy tokony hivondrona tsara tokony hifankaty dia io ilay zavatra voalazako tery aloha tery tamin'ny talohan'ny filazana hoe satria antaninady izasy ianao mampisahivokely ny namanao hoe antaninady hoe tsika amin'izao dia rehefa antaninady tsika dia araka n'ilay fa voaresako teo a hoe misavatra teny favalo hokendrena dia ny faharesentsika ao anatin'izay ady izay. Fa ny fiteny malagasy nefa dia milaza hoe ny firaisankina no averena mafimafy indray firaisankina no jerefa na ny fahendrena malagasy ara dia milaza zany indrindra fa ny soratra masina zay anisan'ny lohahevitra lehibe ao amin'ny soratra masina zay fifankatiavana zay firaisana hina izay. Eritrereto hoe raha ny mpitafika anankiray a piray tafika anankiray no misy tsy firaisan-tsainao. Raha eritrereto hoe ny tafika komorianina anafika ny tafika malagasy ka misy tsy firaisan-tsaina ao amin'ny tafika malagasy fa samy mizarazara samy mihevitra ny atsy na mihevitra ny aroa ary tsy miraisaina ao anatin'ny lay tokony atongavana. Iny ngane tsy hisy zany hoe ny komorianina anafika amin'ny malagasy zany fa mora ho an'ny komorianina ny andresantsika satria tsy misy an'izay firaisan-tsaina izay. Dia raha mitafika zany dia indrindraindrindra fa amintsika zanak'andriamanitra rehefa tsy misy an'izay firaisan-tsaina firaisankina firaisam-panahy firaisan-kevitra izay atao amintsika dia mora ho an'ny fahavalo a ny ampiditra baolina. Zao mantsy na ianao a anisan'ny mpampiray na ianao a anisan'ny mpampisaraka amin'ny alalan'ny teniteninao ny resadresaka ataonao aminareo samy mpinamana na ianao anisan'ny mpampiray na ianao anisan'ny mpampisaraka. Izao no tiako ampahirezana anao androany, aza manaiky ho mpanao baolina mpamono tena. Amena. Mpanao baolina mpamono tena manome fandresena ho an'ny ady ve? Fa aoka isika tsy amela ny fahavalo andresy mihitsy ao anatin'izay zavatra anankiray izay. Amena. Zavatra anankiray anisan'ny vaaolana izay tena tokony ambletsika atonga an'ilay firaisan-tsaina sy firaisan-kevitra sy firaisam-po a anamora ny fiarahantsika satria tadidio fa ny fiarahantsika dia nanomboka tamin'ny taona nandraisana fotoana nandraisanao an'i Jesosy mandrakizay mandrakizay. Ny fianakaviana hoe ty ambonin'ny tany arany a mety mbola andaoanao tsy ionananao tsony ny sasany satria mety mbola tsy ao amin'ny tompo izy. Fa io rahalahinao io ranabavinao io ranavavinao io ray aman-dreninao zay hitanao atao am-piangonana io raha efa nandray an'i Jesosy izy a zay aloha raha mbola tsy nandray izy mazava ho azy hoe tsy izay no ka fa raha efa nandray an'i Jesosy izy dia amin'ny fotoana nandraisany an'i Jesosy mandrakizay mandrakizay dia hiaraka aminao foana izy. Amena. Dia izay no mahatonga antsika ilaina zay firaisan-tsaina sy firaisan-kevitra sy firaisam-panahy fiombonana izay. Mila mamboly isika na mampitovy mampitombo fahazarana mankasitraka ny hafa. Mila maninona hoe tsika mila mamboly sy mampitombo fahazarana mankasitraka ny hafa amin'izay zavatra ataon'ny hafa na atao am-piangonana io na any ivelan'ny fiangonana. Tsika le tokony hikaroka foana hoe inona kay ny zavatra atsara azoko lazaina amin'ny ray ihanina satria nanao zavatra ao an'Andriamanitra izy. Ohatra hoe ireny ekipa izay nitarika ny fiderana teto ireny raha isika rehetrarehetra ny mianatra mamboly an'ilay hoe misaotra re ny amin'ny fitendrenao ny gitara teo fa tena nafinaritra izy teo na misaotra re ny amin'ny feoanao fa tena nafinaritra na sondriana mihitsy izy teo ary tsy sondriana fotsiny ahako fa voatarika hideran'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany dia mahatonga antsika miray fo miray fanahy manalefaka zavatra be dehibe zany. Zao mantsy ny olana amintsika tsy hoe isika malagasy rery fa ny olombelona mihitsy par defaut dia ny zavatra malaky voatenitsika dia ohatra ny tsy heniko mihitsy la anak le feo an'la anankiray teo na hoe ohatra ny tsy mala tsy mety tsara la baterie teo a na hoe ohatra ny tsy ohatra ohatra zao mahita foa ntsika zavatra mihiba tenenina. Fa ndaontsika amboly an'izay fomba ny fanjakan'Andriamanitra izay hoe makasitraka dia hitako zahako tena mino fa zahako za miainany zany mihitsy miainany zany ahako hoe rehefa misy olona manantona dia makasitraka dia aiza moa ianao ny tsy ho faly
Rehefa misy olona makasitraka ve ianao dia fausse modestie raha ohatra ka hoe tsy faly mihitsy ianao, fa faly ianao anatin'izay. Fa nefany a, ao anatin'izay fahafaliana izay dia misy ohatrany hoe fahalefaham-po manoloana ny hafa, lasa manamboatra zavatra be dia be izay karazana hoe kolontsaina ny fahazarana makasitraka ny hafa izay. Mila ambolena ilay izy satria maninona? Tahaka ny ao anatin'ny fanjakana izay misy eto ambony tany dia misy zavatra mety hoe mbola tsy mahazatra fa ianarana. Dia ohatr'izay koa ny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, zavatra tonga ho azy izany fa mila mianatra isika an'izay mianatra makasitraka izay. Dia eo amin'ny andininy fahaefatra dia ozy izy hoe fa amin'ny fanetretena dia aoka samy ianao ny namany mihoatra ny tenany avy. Amin'ny fanetretena ozy izy a dia aoka samy ianao ny namany mihoatra ny tenany avy. Samy mijery namany eo akaikiny hoe tsika rehetrarehetra. Ay, ny sasany efa tena ho a fa io namanao io dia tokony ataonao mihoatra ny tenanao. Zay ny teniny Paoly eto. Samy manao ny namany mihoatra ny tenany avy. Satria raha manao an'izay tsika dia miaina lay ego lay hoe zahako foana, za. Fa ianao miahy ny namanao a, manao ny namanao mihoatra ny tenanao, ilay namanao ihany ko manao anao mihoatra ny tenany, dia hitatsika lay fifampitomboana, lay fifanosehana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, makany amin'ny fahatsarana, makany amin'ny fahatsarana foana. Fa amin'ny fanetretena ozy izy dia aoka samy ianao ny namany mihoatra noho ny tenany avy. Hoy ny navalin'i Jesosy raha nanontanian'ny mpanoradalàna anankiray izy a ny amin'ny didy izay voalohany indrindra amin'ireo didy. Ozy izy Jesosy ao amin'ny Marka toko faharoambinifolo a andininy fahasivy ambiroapolo a ka hatramin'ny faraiky amby telopolo io vakiko io. Ozy izy Jesosy hoe ny voalohany dia izao, mianory Israely, ny tompon'Andriamanitsika dia tompotokana, koa tiavany tompon'Andriamanitra ao na hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava tsika rehetrarehetra miara-miteny hoe tiava, taovy mafimafy kely hoe tiava. Mora tenenina ilay izy fa fanamby be ho anahiko soa anao. Re tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe hafa noho ireo ozy izy Jesosy. Le hoe tiavan'i Jehova, zay lay azo fijaliana, zay le hoe ianao tian'i Jehova miakatra makany ambony. Hoe Andriamanitra tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra, amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia avy eo ny didy faharoa dia ozy mahafenao ilay azo fijaliana, tiava ny namanao lay mitovy aminao tahaka ny tenanao. Minoako fa zavatra tsotra be ilay zavatra resahan'ny tenin'Andriamanitra eto androany ho amintsika, fa nefa ny mitaky fahampiarana izay indraindray tsy dia tena mora loatra tahaka ny eritreretantsika indraindray, satria ny namanao n'io indraindray mahasosotra e. Tsy anontany hoe sa tsy izany, tsy anontany an'izay ahako, fa indraindray izy mahasosotra, fa ny ankabeazan'ny fotoana izy a mahafinaritra, satria samy mpanota daholo tsika. Dia indraindray izahako mahasosotra anao a, dia indraindray koa ianao mba mahasosotra anahako, fa rehefa ny an-danitra tsisy mahasosotra intsony fa milamina tsara daholo. Amena. Mbola eto ambony tany aloha tsika zao, aza maika loatra sa hoana. Ito amin'ilay zavatra andresahan'ny Paoly eto a le hoe koa amin'ny fanetretena aoka samy ianao ny namany mihoatra noho ny tenany avy, dia filaza mandidy mihitsy ohatrany hoe mandidy antsika ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy mihoatra ny tenanao a namanao. Dia na Jesosy ihany koa ara dia niteny hoe tiava, zany hoe filaza mandidy daholy. Matoa izy milaza hoe tena didiny isika anao an'ilay izy. Dia satria maninona? Satria tsy pary defaut tsika moramora amintsika ny manao an'izay, indrindra ho an'ilay namana ilay somary mahasosotra indraindray. Dia tsy mora ho antsika ny manao an'izay, fa tena didiny tenin'Andriamanitra ho amintsika izany. Dia misy fanontaniana mety azontsika apetraka ny anatin'ny saintsika any hoe ahoana moka izany hoe manao ny namana mihoatra noho ny tena izany? Ohatra ny ahoana koa izany? Dika zany ve izany dia zahako izany tonga dia ataoko tsinitsinina fa namako ny tena tompoiko sy ataoko izay mampinahitra manao vizoalizoaliany fiainana?
Fai nao amle andin sura chamasna diafa kama mak tsar tsika onatan lay zavatan tenene omne andin faefa chwe. Aza samyev chanyaz yanuzis. Sanut chwe tsyev chan tenanao tsune nao refa manana namana reofa om tup. Fauzizwe aza samyev chanyaz yan. Sanwe afelan tup myev chanyanao yanao. Fatsyanao yan. Fasam nyan naman nyan kyu. Zain resan sura tamas non filipianna tuk faru andin fa yefat. Den falle fantanina lwe awonamu zanwe manon naman miotan tenanya. Te uitatsikiam nyuata tsara zain resan polia. Endotsiki samya makia. Rafa kalefan sulaitwa be andin fa dim. De raumek titra ke leo andin fa dim katam faha. Val de gut joe, Jesus Christi, nu flamata, tsara indindram ni fanete ten. Nonge yaraka maktikia, rafa kamam mukatam pa bul noe noas, ni telefona noan, dendotski yaraka mak. Uzizun fosura trawe, auko wam nareu zo saina izao. Zetam tawam Christi, Jesus ku. Zaina de nananani entkian de mantra, za dia, tsna taun hu zava trawf kirna maf, ni fit vinam na de mant. Fanofuana nitenani tamna kanyendikin panup sinatungava ni upmana pitvina mnyul. Arefa yita fanana natare ulniz. Tiana netitena kanana ketam fafatesan. Tiala fafatesana tiwa mnyaz fidzalin. Mino akfamistike natun nanuratan pole lewe kanana ketam fafatesana. Dele fafatesana tam mnyaz fidzalina sati fafatesana tam mnyaz fidzalina nusava tam maafa paraka indind. Wanyula tamzan fton zan. Ramate no kowe matanis namun sansisa, bolam lam dam na fan ziula, nyula panorat. Nu mat ti omnias fidalina nefa Jesus Christi, nan naik, atam fa fatesanas. Wana kwa, suanau. Usizun fuanan tenan katam nakanyet ken panupu, snat ngava nyup mana pit vinam nyul, arefaita fananatare ulis, tiananet tena kananaik. Atam fafatesana dia lay fafatesana tamnya asfitzalin. Ni fatungavan Jesus Christi unuf dia fara tampon fana cheten. Check na asike tainzan. We no lair de mantra tivo fetra, e no lair de mantra tupunyereta, e no lay mananan zelme kukam nawa, sensisa sensis. Nuna naiki ulasa ulbella vo fet. Nanump tunga tetiz nanump fatiut puna zaimitsan zavatra andresan. Dia Jesus lay andriamanitra tomponzao rehetra rehetrao an tsy voafetra pahary no nanaiky ho olombelona feno. Ary zao tsy hoe nakanyendrika farantsara indrindra tamin'ny olombelona izy. Tsika matsy manana eritreritra an'izay hoe ohatrany ahoana moa ny endrika Jesus? 2 metra izy an, ny alavany an, de fotsifotsy izy an. De lava volo be sady blanc ny volony an de tarehany tonga de rehefa amin'ny olona be dia be mandeha rehetrarehetra tonga de fantatra hoe rira Jesosy marina. Fa voalaza ny soratra masina fa tsy misy endrika naniriana azy. Tsy tahaka ny eritreretantsika azy mihitsy ilay Jesosy tadidiko tsara tamin'izay sy miora tany Afrika tsimo dia nisy satria nisy nanontany. Nisy an'izay hoe Jarod zanaky Peter Wardbrown. Dia nanontany anay izy hoe ohatrohatrany ahoana moa ny fieritreretanareo an'izany endrikendrika Jesosy zany? Dia le niteneniko teo mihitsy no niteneninay hoe fotsifotsy, tsy hoe fotsifotsy fa fotsy e. Fotsy an, dia manana volava be tonga dia ohatrany atao brochine be an, dia 2 metra eo eo. Dia ozy izy hoe zay ozy izy magaga amin'ny afrikana. Ny aziatika rehefa manorotsorotra an'i Jesosy dia ataony somary kely maso koa kiromaso Jesosiny. Ny eropeana dia araka ny eritreretany anazy ohatra ny hitantsika amin'ny filma iny. Fa sika afrikana dia manaraka an'ilay ataon'ny eropeana. Fa zaho izy mieritreritra hoe eo ampibonibonina eo an tsy dia tena araka ny eritreretantsika azy loatra Jesosy satria olona mipetraka tany Mediterane an zany hoe gain'ny masoandro izy an tsy fotsy be ohatra ny eritreretantsika azy an fa somary eo amin'ilay mahazo antsika rehetrarehetra. An? Sady mahazo ny fotsy izy, mahazo ny mainty, mahazo ny mavomavo, mahazo ny menamena. Fa ozy izy ny soratra masina hoe tsy misy endrika naniriana azy. Ary voalaza ny soratra masina ihany koa hoe lehilahy ny fahoriana izy. Man, man of sorrows is in teny anglisy. Teny hoe zatra fahoriana zay ny teny an'Soratra Masina. Tikan zay tsy araka le eritreretintsika anazy mihitsy Jesosy. Ary tsy zay zany le zavatra tiako tongavana teo de le hoe tsy hoe rehefa niovanofy izy de hoe zaka fidy an'le tena bogosy indrindra sy le tsara indrindra. Fa tena mbola nanetsy teny izy tamin'ny lalany nakany endrika nofo de tsy le faraka izay tsara indrindra. Fa olona raha ohatra ka niaraka tamintsika Jesosy, raha niaraka tamin'i Jesosy sika tamin'izany fotoana zany a, de tsy tonga de hoe fantatra hoe izy Jesosy. Satria tadidintsika fa tamin'ny andro namadiana anazy a, de tsy maintsy nasiana signy aloha hoe nanantony Jodasy de nanoroka hoe iza le izy. Zay vao fantatra hoe aika ity zany Jesosy zany a, de zay vao noentin'izy ireo a tamin'ny fitsarana azy. Jesosy lay nitompoina tany an-danitra no derain'ireo anjely no lasa mpanompo ny olona ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy. Ozy izy ny Soratra Masina hoe tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ozy izy ny fitoviana amin'Andriamanitra. De fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy androany, inona ny zavatra fikirinao mafy? Inona ny zavatra fikirinao mafy a ka mahatonga anao misakana anao a tsy hanompo ny hafa na tsy hanetry tena anao ny hafa mialohan'ny mialohanao? Mety ny toerana misy anao amin'ny fiarahamonina ve? Mety hoe ianao ny soja be na ianao no ray aman-dreny ajaina be sy ny sisa sy ny sisa. Na hoe ny saranga sosialy misy anao na ny firazananao na ny asanao na ny fahaizanao, ny atsaratarehanao, ny atsaraambikanao. Satria misy tsara tarehy fa tsy de tsara bika, misy tsara bika fa tsy tsara tarehy. Mba mifamenomeno kosa. Raha misy zavatra mbola ohatrany hoe fikitsika mafy mihoatra ny Kristy a, de mbola sarotra ho antsika ny tombo amin'izay toetra araka an'Andriamanitra izay. Ary anisan'izany ny fanetretena. De anome anareo ny definition ny fanetretena ako. Ny tena fanetretena dia ny fahafantaranao tsara ny maha ianao anao. Zany hoe fantatra hoe izy ianao. Nefa mametraka izany hoe tsy akilany ka manompo ny hafa. Manao ny hafa ho voalohany ary tsy manao kajikajy ao ambadiky ny fihetsika fanetretena izay ataonao. Averiko indray. Ny fanetretena dia ny fahafantananao tsara ny maha ianao anao. Nefa mametraka izany hoe tsy akilany ka manompo ny hafa. Manao ny hafa ho voalohany ary tsy manao kajikajy ao ambadiky ny fihetsiky ny fanetretena izay ataonao. Satria misy ny olona sasany a manao izy ataony ny fihetsiky ny fanetretena satria misy calcul ao ambadika eo mba hahatonga ny olona hitanako hoe zaho manetretena, de misy zavatra koa ao ambadika izay. Tandrefa misy ny fanetretena ity ivelany fotsiny. Te ho hitany olona hoe manetretena nefa manana plana ao ambadika izay fanetretena izay izy. Mamita tentsika raha izany satria Andriamanitra mpandinika ny fosy mpamatatra ny vo. Ao amin'ny andininy fahasivy a ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo azafady dia eo no hitantsika ny amin'izay valin'ny fanetretenan'i Jesosy izay. Andininy fahasivy: koa izany no nanandratana an'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehany lohalika rehetra na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany, tsy any akeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Nanana natiora anankiroa Jesosy, ny maha-Andriamanitra azy a sy na olombelona azy. Nefa tsy namikitra mafy ny maha-Andriamanitra azy izy a, dia hitantsika teo hoe nasandratra ho ambonin'ny zavatra rehetra. Teiteny amintsika hoe mahery ny fanetretena. Mahery ny fanetretena. Tsy azontsika eritreretina mihitsy ny vokatry ny fanetretena. Ary mahery ny firaisan-tsaina sy ny firaisam-po sy ny firaisam-panahy. Ary Kristy no lasitra ho antsika sady zany. Inona ny maha-kristianina ny kristianina? Inona ny dikany hoe kristianina? Mpanaradian'i Kristy. Dia zany hoe izay lasitra napetran'izay hoe nanetry teny izy a, nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia tokony izay ihany koa isika. Manao ny hafa mialohantsika, manaikitsika na dia ho atao tsinotsinona azy indraindray. Indraindray kosa e. Fa rehefa foanafoana dia na dia foanafoana koa raha tsy maninina e. Raisin tina demand. Ndre misy olona tao an'Andriamanitra an'izay mihitsy. Hoe fonafona mihitsy manaiky fona ianao. Fa lesona tokony ianarantsika izany ary amin'ny fotoana maharitra. Mianatra fonantsika miazona ny firaisana, firaisa-po, firaisa-panahy, firaisa-kevitra amin'ny samy zanak'Andriamanitra antsika. Ary miezaka isika mianatra ny mitombo ao anatin'izay hoe fanetretena satria Jesosy ilay Andriamanitra antsika, ilay tompontsika. De nanetry tena ary nanao tsinitsina ny maha izy azy. Zinona moa izay zasy ianao? Zinona moa izay toerana misy anahako sy ny toerana misy ianao? Zinona moa izay fahaizantsika raha mihoatra amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra, fahalehibiazan' Jesosy Kristy tao an-danitra? Izay natonga nananoratra ny nihira anankiray iny hoe nilaozanao ny lanitra sy ilay toera tsarobidinao sy na sisondriana ireo anjely tao an-danitra mino fa ny fotoana nidinan' Jesosy Kristy olombelona. De gaga mihitsy ny olo ny anjely tao an-danitra tao hoe fa inona moka ahoana tsy azoko? Ianao ve eto amin'ny toerana tsara be eto nefa ny lasa indray ianao ho lasa olombelona? Fa izay no nataon'Andriamanitra, izay nataon'ilay Andriamanitra tsika. Izay le lesona ianarantsika, mety maharitra amin'ny fotoana maharitra, mety mandra-pahafahatsika ary de mianatra an'izay foana isika. Hoe mitazona ny firaisana mahasamy zanak'Andriamanitra ary mandroso ao anatin'ny fanetretena. Ho famaranako azy dia ndao sika maky ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, dia mandingana andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary talohan'ny andro firavoravonana tamin'ny Pasika dia satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana ialany tamin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary efa ti azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia ti azy hatramin'ny farany. Manaraka, ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, ary Judasy Iskariota zanak' Simona efa nomeny devoly saina rahateo mba hamadika azy. Sady fantatr' Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviny sady Andriamanitra koa niverenany, dia nitsangana teo ampihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famahana ka nisikinany. Ary efa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy, na hoe koveta io tavy io, ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lava famahona izay nisikinany. Izay nataon'i Jesosy. Mino fa matoy izy tamin'ny farany alohan'ny hafatesany no nametraka n'io symbole anisan'ny ngeza indrindra io, anisan'ny lehibe. Dia misy dikany lehibe amin'i Jesosy ilay hoe izy tompo nefany nanaiky anompo ny mpianany. Dia andao tsika andingana eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa voasasany tongony dia nandray ny akanjo ny velany izy ka nipetraka indray sady niteny taminy hoe fantatrareo va izay ataoko taminareo, izay nataoko taminareo? Ianareo no miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra azy no manasa ny tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka ny nataoko taminareo. Fianarana ozy izy no nomeko anareo mba hanaovanareo tahaka ny nataoko taminareo. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra eto. Jesosy izy tenany mihitsy no mampianatra antsika, anetry ny tenantsika. Anetra ny tenantsika dia anao ny hafa mihoatra noho ny tenantsika. Arak'ilay andiny tsiraratra masina ny vakintsika teo hoe koa samy manao ny namany mihoatra noho ny tenany avy. Fanamby lehibe ho antsika izany. Fa nefa matoa napetrak'Andriamanitra ho fianarana ao antsika dia haintsika ny hianatra azy. Nomeny ny fahasoavantsika afahantsika andingana an'ireo dingana rehetrarehetra, dia hianatra an'ireo karazana fianarana rehetrarehetra izay tokony hianarantsika. Anisan'izany ny fianarantsika iray ina, iray saina, iray fanahy. Dia le niresahako teo hoe mianatra sika anatin'ny kolontsaina ny lanitra, izany hoe milaza izay zavatra tsara hitantsika ataon'ny hafa. Dia ao anatin'izay ihany koa ilay hoe fanetretena. fa izay manery tena no asandratra. Ho farana koa ny tenin'Andriamanitra fa mino fa miteny tamintsika Andriamanitra ary ny zavatra azotsika tsakotsakoina, azotsika eritreretina tsara, hoentsika miatrika ireo ady izay apetraka Andriamanitra hoedivantsika izany. Hiaraka hivavaka isika famaranantsika azy. Andriamanitra, ho misaotra anao izahay noho ny amin'ny fahasoavanao, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay manome fanamby anay indray androany. Ianao ny laza fa ny teny rehetra izay voatsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fanitsiana izay diso, ho fampaherezana sy ny sisa sy ny sisa. Androany izay Andriamanitra dia nampaherezany teninao ho amin'ny firaisana amin'ny samy zanakao. Andrany izay dia nampaherezany teninao anetry tena satria ianao ilay anatra lehibe ho anay, ianao ilay filamatra, ianao ilay lasitra tsara indrindra ho anay. Dia androany Andriamanitra, raha hivoaka eto izahay dia efa mpiatra n'izany sady hoe aoka samy ianao namany mihoatra noho ny tenany avy amin'ny fanetretena. Esory taminay ny fausse modestie Andriamanitra, hoe tena zaindray izay misy calcul ao anatin'ny fanetrena tena. Fa aoka izay Andriamanitra, tena ianao ilay mpamatatra ny fo sy mpandinika ny voa no ahita hoe tena avy amin'ny fonay no nanaovanay an'izao sy annaovanay an'izatsy. Ho voninahitry ny anaranao. Dia mitsodrano Andriamanitra ho an'ny zanako rehetrarehetra raha hiatrika ny ty herinandro izay natomboka androany ity a. Tena ianao ane ampatsiahy azy hatrany ny teninao androany, ary iainan' izany izy tsy aminay samyzahay ihany fa na amin'ny izay olona mpiara-monina aminay mbola tsy manana anao, mbola tsy malala anao, dia ampianaro izay iainan' izany, hitazona ny firaisankina, ny firaisan-tsaina, ny firaisam-panahy, ary anesy tena trany ho voninahitry ny anaranao. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, satria hotahinao ny tsirairay avy raha hivoaka hiasa hianatra ho andreo izay hiatrika examen, dia ianao no hitany tsirairay avy ao anatin'izany examen izany. Ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.